VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2 มีนาคม 2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในอิตาลีเพิ่มขึ้น 50% เมื่อวันอาทิตย์ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าพิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสต้องปิดตัวลงจากความวิตกกังวลเรื่องโคโรนาไวรัสเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันสหรัฐลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มทาลิบานที่กรุงโดฮาเมื่อวันเสาร์แต่ในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีอัฟกานิสถานกล่าวว่ารัฐบาลกรุงกาบูไม่สัญญาว่าจะปล่อยตัวนักโทษทาลิบาน 5,000 คนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าวอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนชนะการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในรัฐเซาท์แคโรไลนาด้วยคะแนนราว 50%และขณะนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องอยู่ที่การเลือกตั้งซูเปอร์ทิวสเดย์ใน14รัฐในวันอังคาร3มีนาคมสื่อมวลชนสหรัฐรายงานว่าพีทบูตเจตอดีตนายกเทศมนตรีของเมืองเซาเบนในรัฐอินเดียนาประกาศถอนตัวจากการแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตวันนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับการสัมภาษณ์คุณพนิกาวานิชอดีตส.ส.และอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่รวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังปัญหาโคโรนาไวรัสเกี่ยวข้องอะไรกับราคากระเทียมในสหรัฐติดตามหาคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในช่วงสุดสัปดาห์นะครับยอดผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เริ่มมีเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สหรัฐออสเตรเลียและไทยรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกของประเทศเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลในหลายประเทศประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการระบาดคุณวรางคณาชมชื่นผู้สื่อข่าวของ VOA ไทยรวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะประเทศไทยออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเป็น3ประเทศนะคะที่มีผู้เสียชีวิตรายแรกจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตในไทยค่ะเป็นชายวัย35ปีซึ่งป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกก่อนที่จะติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วยส่วนที่ออสเตรเลียเป็นชายวัย78ปีซึ่งเป็นผู้โดยสารคนหนึ่งของเรือสำราญ Diamond Princess ที่กลายมาเป็นแหล่งแพร่เชื้อทำให้มีผู้ป่วยอย่างน้อย700คนในสหรัฐผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย50กว่าๆที่อาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพมาก่อนแต่ชายคนนี้ค่ะไม่มีประวัติว่าติดเชื้อจากการเดินทางจึงทำให้เกิดการคาดการณ์กันว่านี่อาจจะเป็นการระบาดภายในชุมชนทำให้ผู้ว่าการรัฐวอชิงตันออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินในวันอาทิตย์ยังพบอีกด้วยว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม2คนในรัฐวอชิงตันเป็นชายอายุประมาณ60ปีและมีปัญหาทางสุขภาพอยู่ก่อนแล้วนอกจากนี้ยังมีการสงสัยว่าอาจจะเกิดการระบาดในสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในรัฐอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะรัฐโรดไอแลนด์ยังแถลงในวันอาทิตย์อีกว่ามีผู้เข้าข่ายติดเชื้อเป็นรายแรกของรัฐเป็นชาวอเมริกันในช่วงอายุ40ปีที่เดินทางไปอิตาลีเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ทำให้สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อและเข้าข่ายติดเชื้อทั้งหมด74คนโดย24คนเกิดจากการติดเชื้อภายในประเทศด้านบริษัทยาจิเลียดไซเอนเซสของอเมริกาเปิดเผยค่ะว่าจะเริ่มนำยาเรมเดซิเวียไปทดลองใช้กับผู้ป่วยประมาณ 1,000 คนในเดือนนี้ซึ่งยาเรมเดซิเวียถือเป็นยาที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในตอนนี้ที่จะใช้รักษาโคโรนาไวรัสซึ่งก่อนหน้านี้มีการทดลองใช้ที่เมืองอู่ฮั่นมาแล้วนอกจากนี้ค่ะหลายๆประเทศยังรายงานว่าพบการติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในช่วงสุดสัปดาห์เช่นประเทศกาตาร์เอกวาดอร์สาธารณรัฐโดมินิกันอาร์เมเนียลักเซมเบิร์กและไอร์แลนด์ส่วนสกอตแลนด์และสาธารณรัฐเช็กรายงานนะคะว่าผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศได้เดินทางไปยังตอนเหนือของอิตาลีด้านพระสันตะปาปาฟรานซิสยังคงประชวรเพราะหวัดและยกเลิกกิจกรรมต่างๆเป็นเวลา3วันแล้ว ในขณะที่ยอดการติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในอิตาลียังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาทางเอเชียนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้และอิหร่านพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 3,150 คนส่วนทางการอิหร่านรายงานในวันอาทิตย์ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น54คนนั่นทำให้รัฐบาลสหรัฐได้ออกกฎเพิ่มนะคะโดยห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางไปยังอิหร่านในช่วง14วันที่ผ่านมาเดินทางเข้าประเทศและยังยกระดับคำเตือนพลเมืองเป็นห้ามเดินทางไปยังอิตาลีและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสมากที่สุดรองจากจีนประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตในวันอาทิตย์นะคะว่าผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกตรวจคัดกรองหาไวรัสก่อนขึ้นเครื่องและอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงอเมริกาทางฝั่งยุโรปค่ะฝรั่งเศสประกาศห้ามไม่ให้มีการชุมนุมของผู้คนมากกว่า 5,000 คนเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสซึ่งรวมถึงงานวิ่งปารีสฮาล์ฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่ต้องยกเลิกไปในขณะที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ยอดนิยมที่สุดในโลกปิดให้บริการหลังจากที่พนักงานออกมาแสดงความกังวลส่วนสวิตเซอร์แลนด์ยกเลิกงานเจนีวามอเตอร์โชว์และห้ามจัดงานที่จะทำให้มีคนรวมกันมากกว่า 1,000 คนขณะนี้นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกอยู่ที่อย่างน้อย 87,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 คนดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นการสรุปนะครับสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดและผู้เสียชีวิตของจากเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับจนถึงขณะนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐในด้านอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเช่นกันนะครับเมื่อวันเสาร์เป็นวันที่อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐรอคอยเพราะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในรัฐเซาท์แคโรไลนาและอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับชัยชนะได้คะแนนมาเป็นที่หนึ่งนะครับโดยได้รับเสียงจากสมาชิกของพรรคเดโมแครตในรัฐเซาท์แคโรไลนาเกือบ 50% โดยเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่นั้นมาจากชาวอเมริกันผิวดำส่วนวุฒิสมาชิกเบอร์ดี้แซนเดอร์สนั้นได้คะแนนสนับสนุนจากชาวพรรคเดโมแครตในรัฐดังกล่าวมาเป็นอันดับ2ที่ 19% และทอมสเตเยอร์ซึ่งเป็นเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์และได้ลงทุนด้วยเงินส่วนตัวในการซื้อโฆษณาสำหรับการแข่งขันในรัฐดังกล่าวมาเป็นลำดับ3โดยได้ 11% หลังจากผลการเลือกตั้งขั้นต้นในพรรคในรัฐเซาท์แคโรไลนาเป็นที่ทราบกันแล้วทอมสเตเยอร์ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตโดยบอกว่าโอกาสที่เขาจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนั้นแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้ครับก่อนหน้านี้รออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนไม่เคยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐใดมาก่อนดังนั้นชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในรัฐเซาท์แคโรไลนาจึงเป็นชัยชนะที่โจไบเดนนั้นรอคอยอย่างไรก็ตามสมรภูมิการขับเคี่ยวครั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นในวันที่3มีนาคมคือวันอังคารนี้นะครับในการเลือกตั้งขั้นต้นใน14รัฐที่เรียกกันว่าซุปเปอร์ทิวส์เดย์โดยจะมีรัฐที่สำคัญที่เป็นรัฐใหญ่หลายรัฐอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียและเท็กซัสที่เป็นรัฐที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตและจำนวนของตัวแทนพรรคที่จะไปประชุมใหญ่เพื่อเลือกคนที่จะเป็นตัวแทนของพรรคในการลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นจะมีอยู่ถึงราว 30% สำหรับการเลือกตั้งซุปเปอร์ทิวส์เดย์ที่ว่านี้ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่าในขณะนี้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นมีคะแนนนำใน7รัฐจากจำนวนทั้งสิ้น14รัฐส่วนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์นั้นมีคะแนนนำใน6รัฐและวุฒิสมาชิกเอมี่คลอบูชานั้นมีคะแนนนำใน1รัฐคือรัฐมินเนโซตาของเธอเองอย่างไรก็ตามรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐใหญ่นั้นผลการสำรวจบ่งชี้ว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สนั้นมีคะแนนนำในรัฐแคลิฟอร์เนียครับแล้วเรื่องของความพยายามเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีอีกด้านหนึ่งนะครับ วันนี้สื่อมวลชนของสหรัฐอย่างน้อย2สื่อมวลชนคือ CNN และ NBC รายงานว่านายพีทบูตเจตอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาเบนของรัฐอินเดียนาซึ่งเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งใหญ่เป็นประธานาธิบดีเพียงคนเดียวที่ยอมรับว่าตนนั้นเป็นคนรักร่วมเพศอย่างเปิดเผยนั้นได้ประกาศถอนตัวจากการลงแข่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตที่ว่านี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองในสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณพันนิกาวานิชอดีตส.ส.และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกศาลสั่งยุบเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์ VOA ภาคภาษาไทยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติในยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลแล้วคุณรัฐพลอ่อนสนิทซึ่งได้สนทนากับคุณพันนิกาวานิชผ่านทางสกายระบุว่าคุณพันนิกาวานิชกล่าวถึงปฏิกิริยาที่อาจจะมีต่อการปรับคณะรัฐมนตรีและคำแนะนำที่มีต่อคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวแบบแฟลชม็อบต่อต้านรัฐบาลในขณะนี้ติดตามรายงานการสนทนาที่ว่านี้ได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับอดีตส.ส.พันนิกาวานิชของพรรคอนาคตใหม่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยหลังจากสภาผู้แทนราษฎรลงมติในยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลโดยผู้ที่ถูกอภิปรายทั้ง6คนต่างได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากกว่าไม่ไว้วางใจทุกคนตามคาดนะครับพันนิกาวานิชอดีตส.ส.และโฆษกของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกศาลสั่งยุบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่21กุมภาพันธ์กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการปรับคณะรัฐมนตรีตามมาเพื่อให้บรรยากาศทางการเมืองเบาลงท่ามกลางการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลขณะนี
้เช่าคิดว่ามาถึงขนาดนี้แล้วความไม่พอใจของประชาชนสูงเกินกว่าคุณจะปรับคนที่ตัวเล็กๆออกแล้วจะทำให้กระแสทานความไม่พอใจมันเชี่ยวกรากน้อยลงคงไม่นะคะมันไม่ใช่รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งแต่มันคือระบอบการสืบทอดอำนาจของคสช.ซึ่งแกนกลางก็คือพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นลำพังปรับคนอย่างคุณดอนคนอย่างคุณธรรมนัสออกเพียงเท่านั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรรังแต่จะทำให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแบบรูปหน้าปะจมูกแล้วก็ไม่เห็นหัวประชาชน
ครับในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลในสภาเธอเป็นคนหนึ่งที่ดำเนินการอภิปรายนอกสภาเมื่อผลการตัดสินของศาลทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับอดีตส.ส.ผู้นี้กล่าวว่า
ดิฉันถามจริงๆนะคะถ้าใครติดตามการประท้วงที่เกิดขึ้นในระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วยตอบดิฉันทีว่านั่นคือการประท้วงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่อภิปรายจริงหรือดิฉันไม่ต้องตอบนะคะประชาชนทุกคนที่ได้ดูคงมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมีจุดประสงค์ตั้งใจให้เกิดความถูกต้องแม่นยำในเนื้อหาของผู้อภิปรายจริงหรือไม่หรือเป็นแค่การถ่วงเวลาการโชว์ผลงานรับเงินนายหรือว่าเป็นการขัดจังหวะไม่ให้ประชาชนได้ฟังผู้อภิปรายรู้เรื่องกันแน
่ครับและเมื่อเกิดการรวมตัวกันของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษาเพื่อแสดงความไม่พอใจรัฐบาลพันนิกาวานิชกล่าวถึงบทบาทของกลุ่มอนาคตใหม่ในการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ว่า
ดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครสั่งพวกเขาได้หรอกค่ะไม่มีใครควบคุมกระแสความไม่พอใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลได้ถ้าจะบอกว่าใครที่ทำให้นักศึกษานิสิตนักเรียนทั่วประเทศออกมาเคลื่อนไหวอยู่ในทุกวันนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันมอบเครดิตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคณะว่าพวกคุณคือผู้ที่ผลักดันให้นิสิตนักศึกษาประชาชนออกมาเคลื่อนไหวอยู
่ครับเมื่อถูกถามว่ามีข้อคิดอะไรให้กับคนรุ่นใหม่เรื่องหัวข้อที่ควรระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่พันนิกาวานิชกล่าวว่า
ขอส่งต่อไปยังนิสิตนักศึกษาก็คือตราบใดที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดเราเชื่อเราศรัทธาพูดเถอะค่ะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีพลังสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตราบใดที่เรายังซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ของตัวเองตราบนั้นการเคลื่อนไหวของเราก็ยังมีพลังและอย่าปล่อยให้ใครมาเป็นเจ้าของขบวนการเจ้าของความเคลื่อนไหวอย่าให้ใครมาบงการทิศทางของพวกเรานะคะ
ครับท้ายสุดเธอตอบเรื่องการเตือนของฝ่ายความมั่นคงถึงหัวข้อที่ควรหลีกเลี่ยง พราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการปราบปรามว่าเจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปฟังบทสัมภาษณ์แบบยาวท่านสามารถเข้าไปที่ Facebook VOA ไทยและเว็บไซต์ของเรา www.voathai.com ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณปัณณิกาวานิชนะครับอดีตส.ส.และอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ที่ให้ความเห็นกับ VOA ภาคภาษาไทยคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเข้าช่วงของรายงานธุรกิจนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีหุ้นสหรัฐนั้นปิดตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งสัปดาห์และในวันจันทร์ต้นสัปดาห์หน้าคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 25,409 จุด Nasdaq ที่ 8,567 และ Standard & Poor's รับวันจันทร์ที่ 2,954ช่วงต่อไปคุณวรังคณาชมชื่นมีประมวลรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นกันที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะสำนักข่าว AP รายงานว่าเศรษฐกิจโลกเข้าใกล้ภาวะวิกฤตมากขึ้นหลังจากมีมาตรการปิดร้านค้าสวนสนุกยกเลิกคอนเสิร์ตงานประชุมสัมมนาและการที่ผู้คนงดเดินทางส่งผลต่อการจ้างงานและผลประกอบการของหลายบริษัททั่วโลกนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะลดลงเหลือ 2.4% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปีค.ศ. 2009และต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่ 3% ในเอเชียโตเกียวดิสนีย์แลนด์และ Universal Studio ในญี่ปุ่นประกาศปิดชั่วคราวในขณะที่งานรื่นเริงต่างๆที่คาดว่าจะทำให้มีผู้เข้าชมนับหมื่นถูกยกเลิกไปเช่นกันรวมถึงคอนเสิร์ตของวงเคป๊อปเกาหลีชื่อดังอย่าง BTS กิจกรรมในภาคการผลิตของจีนประจำเดือนกุมภาพันธ์ดิ่งลงไปที่ 35.7 ต่ำที่สุดในรอบเกือบ12ปีหลังจากเศรษฐกิจในประเทศต้องหยุดชะงักท่ามกลางการระบาดของไวรัสในยุโรปหลายบริษัทเลื่อนการลงทุนหรือการขยายธุรกิจออกไปก่อนขณะที่อิตาลียอดการจองโรงแรมลดลงทำให้ผู้นำอิตาลีเผยว่าอาจจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐค่ะบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ยังได้ขอให้พนักงาน 800,000 คนเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกไปในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันเสาร์ได้ขอให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดลดดอกเบี้ยลงไปอีกโดยบอกว่าจะก่อให้เกิดผลดีในด้านจิตวิทยาหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐร่วงหนักในสัปดาห์ก่อนโดยเจอโรมพาวเวลประธานเฟดบอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังเข้มแข็งและจะใช้เครื่องมือของเฟดเข้าช่วยหากมีความจำเป็นไปต่อกันที่รัสเซียค่ะรัสเซียกำลังเผชิญกับเรื่องปวดหัวใหม่หลังจากเกิดสงครามขยะระหว่างกรุงมอสโกและเมืองอื่นๆรอบข้างกรุงมอสโกสร้างขยะอย่างน้อย7ล้านตันต่อปีหรือคิดเป็น1ใน5ของขยะทั้งหมดทั่วประเทศที่ผ่านมามอสโกได้นำขยะส่วนใหญ่ไปทิ้งที่เมืองอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ชั่วโมงเช่นเมืองอเล็กซานดรอฟภูเขาขยะจำนวนมากในเมืองอเล็กซานดรอฟส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้แก่ชาวเมืองจนทำให้ต้องออกมาประท้วงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาสงครามขยะและการชุมนุมต่อต้านยังได้ลุกลามไปหลายเมืองทั่วประเทศเพิ่มความกดดันให้รัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากรัสเซียยังไม่สามารถจัดการกับขยะหรือนำขยะไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพเร็วๆนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการใหม่เช่นให้มีการนำขยะไปเผาแทนที่จะไปรีไซเคิลซึ่งถูกวิจารณ์โดยนักรณรงค์สิ่งแวดล้อมว่ายิ่งแต่จะสร้างมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้นส่วนกรุงมอสโกได้เริ่มนำถังขยะสำหรับรีไซเคิลมาใช้แต่ชาวเมืองยังคงไม่เชื่อว่าขยะเหล่านั้นจะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างแท้จริงทำให้สงครามขยะในรัสเซียยังคงดำเนินต่อไปส่งท้ายกับเรื่องกระเทียมและโคโรนาไวรัสนะคะ The Wall Street Journal รายงานว่ากระเทียมมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่การระบาดในวงกว้างของโคโรนาไวรัส ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและขนส่งในจีนประเทศที่ปลูกกระเทียมมากที่สุดในโลกคิดเป็นประมาณร้อยละ80ของกระเทียมทั้งหมดราคาขายปลีกของกระเทียมในสหรัฐขึ้นไปสูงสุดในรอบ2ปีหลังจากที่มีความกังวลว่าจะเกิดการขาดแคลนกระเทียมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ราคากระเทียมในร้านขายของชำในสหรัฐขึ้นมาถึง 29% ในขณะที่ราคาขายส่งเพิ่มขึ้นมากถึง 60% กระบวนการผลิตและขนส่งกระเทียมในจีนได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสและการขาดแคลนแรงงานในบางพื้นที่สื่อท้องถิ่นยังรายงานด้วยค่ะว่าสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะชาวจีนหันมากินกระเทียมกันมากขึ้นเพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะช่วยต้านแบคทีเรียและป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันก็ตามปรากฏการณ์เดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาร์สในปีพ.ศ. 2546ที่ทำให้ความต้องการกระเทียมเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวแนวรักโลกนะครับในแต่ละปีนั้นมีขยะพลาสติกราว12ล้านตันที่ถูกทิ้งลงในมหาสมุทรทั่วโลกสร้างปัญหามลพิษในทะเลและฆ่าชีวิตสัตว์น้ำนานาชนิดนะครับกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกแต่ตอนนี้มีกลุ่มชาวประมงในเมืองบาร์เซโลนาแคว้นคาตาลุญญาของสเปนที่อาสาเป็นแนวหน้าช่วยเก็บขยะพลาสติกในทะเลเพื่อนำกลับขึ้นฝั่งเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอส่งถ่ายครับ
คาร์ลอสมาตินและลูกเรือโบนาม่า2เตรียมออกเรือฝ่าความมืดและความหนาวจากท่าเรือบาร์เซโลนาของสเปนตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อออกหาปลานอกชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปริมาณขยะพลาสติกที่ติดขึ้นมาบนเรือพร้อมกับอวนลากที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับจำนวนปลาที่จับได้ลดลงคือสิ่งที่สังเกตได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคาร์ลอสบอกว่าขยะส่วนใหญ่ที่ติดอวนขึ้นมาบนเรือเขาจะโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำตอนขากลับเข้าฝั่งทำให้ปริมาณพลาสติกสะสมบริเวณปากแม่น้ำเพิ่มมากขึ้นเมื่อเจอขยะเพิ่มรัศมีการออกหาปลาก็ต้องไกลมากขึ้นเรื่อยๆและก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันคาร์ลอสบอกว่าที่ผ่านมาเขาจะคัดแยกพลาสติกชิ้นใหญ่แล้วนำกลับขึ้นฝั่งมาด้วยแต่เศษพลาสติกชิ้นย่อยและเปียกที่ติดขึ้นมาจากใต้น้ำจำนวนมหาศาลนั้นกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะพลาสติกมักจะเกี่ยวขึ้นมาบนอวนพร้อมกับดินโคลนน้ำหนักมหาศาลที่นอกจากจะทำให้ดักปลาได้น้อยลงแล้วหลายครั้งก็ทำให้ตาข่ายที่ลากใต้น้ำได้รับความเสียหายฉีกขาดเพราะน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นทางการท้องถิ่นของแคว้นคาตาลุญญามองเห็นโอกาสเสนอแนวคิดที่จะทำให้เครือข่ายของชาวประมงเป็นแนวหน้าจัดการกับขยะพลาสติกในทะเลด้วยงบประมาณ1ล้านยูโรที่สนับสนุนจากสหภาพยุโรปและทางการคาตาลุญญาแต่กลุ่มชาวประมงไม่ขอรับเงินในส่วนนี้และขอรับการสนับสนุนในลักษณะอุปกรณ์ของการขนถ่ายขยะพลาสติกมากกว่า
With these funds we can they can improve what they need to carry on board in order to you know the boxes or the all the facilities they need in order
เซเก้ทูเดล่าผู้อำนวยการสหกรณ์การประมงแห่งคาตาลุญญาบอกว่างบประมาณจากทางการจะใช้สนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์จัดเก็บขยะขณะลำเลียงมากับเรือมากกว่าขณะเดียวกันก็จะคัดแยกขยะเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลถึงลักษณะเฉพาะรวมทั้งแหล่งที่มาของขยะที่พบในทะเลไปด้วยพวกเขาหวังว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆทั่วเขตเมดิเตอร์เรเนียนได้ในอนาคตข้อมูลจากทางการสเปนระบุว่าในรอบ6ปีที่ผ่านมาปริมาณขยะพลาสติกที่พบบนชายหาดเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ65เช่นเดียวกับปัญหาอุปกรณ์จับปลาของชาวประมงที่ถูกทิ้งในทะเลซึ่งมีน้ำหนักรวมกันราว 8-12 ล้านตันทั่วโลกก็เริ่มส่งผลกระทบ ทำให้ผู้ที่อยู่ในวิถีคนจับปลาแห่งคาตาลุญญาเริ่มมองเห็นและเข้าใจแล้วว่าปัญหาเหล่านี้กำลังกลายเป็นเรื่องใหญ่และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตพวกเขาโดยตรงคุณคาร์ลอสบอกว่าก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ค่อยสนใจนักเมื่อเก็บขยะขึ้นมาก็จะแค่โยนกลับทิ้งลงไปในน้ำเหมือนเดิมแบบไม่ได้รู้สึกผิดอะไรแต่หลายปีมานี้เริ่มตระหนักรู้มากขึ้นพวกเขาไม่เคยทิ้งอะไรลงในทะเลอีกเลยแถมยังช่วยเก็บทุกอย่างรวมทั้งขยะกลับขึ้นมาบนฝั่งอีกด้วยแนวคิดที่เปลี่ยนไปของชาวประมงในคาตาลุญญากำลังกลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในการเป็นชาวประมงรักโลกช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะคอยตักตวงผลประโยชน์จากธรรมชาติเพียงฝ่ายเดียวพิธีการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีครับแม่คุณ
สวัสดีค่ะ
เดาแม่นเลยที่คุณธีรรัตน์เนี่ย
กำลังธนามีบทบาทเยอะไงก็น่าจะอยู่แถวๆนี
้ค่ะอยู่แถวๆนี้ล่ะค่ะเดินเข้าเดินออก
ก็แหมทั้งเรื่องโคโรนาไวรัสหรือโควิด19ยังพอดีดิฉันเห็นรายงานสุดท้ายที่คุณพินิจการรายงานเนี่ยดูบาร์เซโลนาเช่นบาร์เซโลนาก็คือสเปนสเปนก็มีผู้ติดเชื้อแล้วถูกไหมคะคุณ
ค่ะใช่ค่ะเราก็มีการยกเลิกงานที่เป็นงานสัมมนางานทางการค้าไปหลายงานเหมือนกันค่ะเนื่องจากเกรงว่าการมารวมตัวกันเยอะๆจะทำให้การแพร่กระจายของเชื้อเป็นไปอย่างเร็วขึ้นนะคะ
นี่สี่สิบห้าสิบประเทศทั่วโลกแล้วนะคะที่มีเชื้อนี้แล้วก็ผ
ู้
เสียชีวิตในรายแรกในไทยแล้วก็รายแรกในสหรัฐด้วยถูกไหมคะในไอเขียน
แล้วก็ในออสเตรเลียด้วยค่ะ
ค่ะก็ถือเป็นเรื่องที่ยังเป็นเรื่องที่มีผลกระทบแน่นอนระยะยาวแล้วมีการคาดการณ์อย่างตัวเลขเศรษฐกิจโลกไม่เกิน 2% ที่ไม่คาดที่มีการคาดการณ์เมื่อสักครู
่ 2.4% ค่ะซึ่งเป็นการเติบโตที่จะลดลงกว่าจากการคาดการณ์ไว้ครั้งที่แล้วที่ตั้งไว้ 3%
ก็ถือว่าต้องปรับตัวเป็นขนาดใหญ่เมื่อสักครู่ดิฉันได้ยินกระเทียมกระเทียมบอกว่าในช่วงการระบาดของเชื้อนี้คนนิยมรับประทานเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอคะ
ค่ะก็คือเป็นรายงานที่อ้างสื่อท้องถิ่นของจีนนะคะว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระเทียมเป็นที่ต้องการสูงในช่วงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าชาวจีนเองก็กินกระเทียมกันเยอะขึ้นเพราะเขาเชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะช่วยต้านแบคทีเรียแล้วก็ป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยง่ายอะค่ะ
ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ส่งออกไปไหนมากขึ้นด้วยก็กินประเทศ
ค่ะแล้วก็พูดถึงว่ากลไกของการส่งออกเองก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าคนงานก็ถูกจำกัดบริเวณบ้างแล้วก็การขนส่งบริษัทขนส่งทั้งหลายก็ทำงานไม่ได้เต็มที่ค่ะ
ถ้าเข้าใจไม่ผิดเดิมทีเนี่ยกระเทียมที่บริโภคกันในสหรัฐเนี่ยก็ส่วนใหญ่มาจากจีนอยู่แล้วด้วย
ใช่ใช่ค่ะ
ก็เลยทำให้กระเทียมในอเมริการาคาพลอยสูงขึ้นตามไปด้วย
ค่ะแต่ก็ยังมีกระเทียมจีนรับประทานที่คุณจำเริญหรือไปหากระเทียมที่ไหนทานแทนคะ
ยังพอมีครับเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะยังเป็นสต็อกเดิมที่มีอยู
่
แต่ในเรื่องของซัพพลายเชนเนี่ยก็เท่าที่ฟังดูก็บอกว่าในอีก2เดือนเนี่ยจะเริ่มเห็นผลชัดเจนเพราะว่าของเดิมที่อาจจะอยู่ในระหว่างเดินทางหรือว่าอยู่ในสต็อกนะครับอยู่ในบนหิ้งของร้านค้าแต่ว่าผลกระทบที่จะเห็นจากความหยุดชะงักเนี่ยเราจะทยอยเห็นในช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้ไป
แล้วจริงๆก็เริ่มมีหลายบริษัทแล้วเหมือนกันนะคะที่เริ่มหันไปนำเข้ากระเทียมจากประเทศอื่นนะคะเช่นอาร์เจนตินาเป็นต้นนะคะเพื่อป้องกันจะเกิดการขาดแคลนอย่างหนักนะคะ
อันนี้ก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของหลายประเทศนะ
ใช่ค่ะ
ค่ะม
ี
กระเท
ีย
มจากไทยบ้างไหมคะ
เวลาทานแล้วนี่มันจะไม่รู้หรอกครับว่าเป็นกระเทียมแต่ว่าก็น่าคิดนะครับว่าไทยถ้ามีโอกาสที่จะอาศัยช่องว่างตรงนี้ได้เนี่ยก็
แล้วก็หลายอย่างทีเดียวในแง่ของ supply chain ไม่ใช่เฉพาะเครื่องของอุปโภคเท่านั้นเองการบริโภคด้วย
พอดีฉันเห็นข่าวที่ต่างจังหวัดที่เขาปลูกกระเทียมเยอะๆในศรีสะเกษเนี่ยถูกตีตลาดด้วยกระเทียมจีนตอนนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสกระเทียมที่รับประทานและดูแลกันเองคือซื้อขายมันก็จะเป็นโอกาสอย่างที่คุณดำเนินบอกในช่วงเวลาแบบนี้
ใช่หลายอย่างที่จะเป็นโอกาสได้เพราะว่าอะไรที่มันทดแทนจากการ disruption ของจีนเนี่ยผมว่าน่าจะใช้